армысыздар ардактагайын хабарларыбызды. Энди бүгүн сиздер тыңдайтын тақырыптардын кыскача мазмунун алдымен айта кетейин. Жаңөзөндө камоого алынган азаматтардын туустары, негизинен айел аналар, Жаңөзөндөгү төтөнчө жагдай алынгандан кийин осо дүйшөмбү күнү биринчи рет акимчилик алдына жиналып, акпандын 23-үндө бейбит жыйын өткөзүүгө өтүнүч тапшырды. Абактыда отурган саясаткер тиркелмеген алга партиясынын жетекчиси Владимир Козлов наукас, анын айели азаматтык укуктарыбыз сакталсын деп осо дүйшөмбү күнү Алматыда баспасөз маслихатын өткөздү. Сондай ак бийликтин азаматтык коомдон корка баштаганынын белгиси, сондуктан да алар бизди 15 тәүлүккө жана 18 тәүлүккө камат дейди жексенби күнү гана акимчилик жазасын өтөп чыккан Амиржан Косанов. Муну менен арнайы сухбатыбызда тыңдайтын боласыздар. Сенби жексенби күндөрү Алматыда өткөн айтыс жөнүндө да өздөрүңүздү кабардар этебиз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу хабарларыбыз энди кеңинен сабакта өтүрөйк. Жаңөзөн айелдери бейбит жыйын өткөзүүгө уруксат сурап отур. Осо дүйшөмбү күнү Жаңөзөн окуясы боюнча айыпталып камоодо отурган азаматтардын аналары, апкелери менен айелдери каладагы төтөнчө жагдай алынгандан кийин биринчи рет акимчилик алдына жыйылды. Олар акпандын 23-үндө бейбит жыйын өткөзүүгө өтүнүч тапшырган экен. Жаңөзөн аймагына барган тилчибиз осо аналардын жыйналган жыйынынын соңуна гана барып калган экен. Дегенмен тилчилерибиз мындай жайларды аныктап билди. Азыр микрофон алдында Макпал Мукан кызы.
Акпандын 10-ушу күнү жаңы өзөн окуясы боюнча айыпталып камоодо отурган азаматтардын ата-аналары, апкелери менен айелдери каладагы төтөнчө жагдай алынгандан кийин туңгуш ирет жаңы өзөндөгү акимчилик алдына жыйналды. Олар каңтардын 23-үндө бейбит жыйын өткөзүүгө өтүнүч тапшырды. Бул туурасында Азаттык радиосуна кабарлаган сол жакта жүргөн блогчу Дина Байдылдаева акимдин кеңсеси өтүнүч катты кабылдап алганын айтты. Байдылдаеванын айтуунча, акимдик алдына жыйналган азаматтардын узун саны 20га жуук. Олар жакындарынын куугундалып жатканына каршылыктарын осылайша билдирмек болган.
Бүгүн бизге мына акиматтын алдына жаңы өзөн каласында 16-90-нын ерөөлүндө болгон төтөнчө жагдайларга жабылган азаматтарыбызга ата аналарга чыгып соларды чыгаруун жазыксыз жабылып жала жабылып жаткан баарыбызга балаларыбызга согуш жаткан азаматтардын чыгаруна ата аналар болуп чыгып турмуз.
Осылай деп Азаттык радиосуна сухбат берген шагымдануучу ата-аналардын бири Нурсуя Бекболатова ар карай сөзүн жалгастыра алмады. Дина Байдылдаеванын айтуунча, полиция жасактары менен ишке аскер сарбаздары шугул келип ата-аналар жыйынын бакылауга алган. Онун айтуунча, полиция журналисттерге интервью бермеңдер, айтпесе жакындарың бостандыкка эч качан чыкпайт деп ата-аналарга эскертүү жасап, тарауга кеңеш берген.
Сендер интервью беретин болсоңдар, балдардын эч качан чыкпайт дейди. Лучше жанагы ишкимге айтпай интервью бермегенде сонда гана чыгат дейди. Акче чыгуу уктабай деп прямо айтып жатыр мына камера.
Дүйшөмбү күнү түштө Азаттык радиосунун тилчиси акимдик алдына жеткен кезде тек ата-аналардын басым бөлүгү тарап кеткен экен. Алайда онда калган бир нече ата-ана Азаттык тилчисине өздөрүнүн маселелерин айтып шагымданган.
Когда я начал разговаривать с одной из тех, кто осталось, все ж таки.
Мен сонда калган бир айел менен аңгимелесе баштап эдим, журналисти көргөндөн кийин башка да айелдер жыйнала баштады. Олар тек айыпталган азаматтарга байланыштуу гана эмес, сонун бирге ар ким өзүнүн әлеуметтик проблемаларын айтып шагымданды. Бири мүгедек кызын жумушка орналастыра алмай жүргөнүн айтса, бири 13 жыл бою патер ала алмай жүргөнүн айтты. Мындай адамдар көп болуп чыкты. Ягъни жаңы өзөндө өмүр калыпка келе жаткан мен адамдар сонун менен бирге адилдиктин де орнаганын тилейт. Дейди Азаттык радиосунун тилчиси Казиз Тогузбаев. Эсеңизге салып өтөйүн, 2011 жылы желтоксандын 16-сында жаңы өзөн менен шетпеде ереуилчилер менен полиция арасында кактыгыс болуп, полицейлер аткан октан 17 адам каза тауып, 100ден аса адам жаракат алды. Казакстандын бас прокурору Асхат Табылбаев 2012 жылы каңтар айынын аягында мемлекет арналар аркылуу мәлімдеме таратып жаңа өзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырған деген күдікпен 6 азамат оған белсенді қатысты деген айыппен 23 адамның айыпталып қамалғанын хабарлаған еді. Бас прокурор олардың басым бөлігі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырғанын және қатысқандарын растаған. Ақпанның 9-ында жаңа өзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеевтің үстінен де қылмыстық іс қозғалып қамауға алынды. Сарбөпеевтің орнына Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының әкімі Серікбай Тұрымов тағайындалған болатын. Мақпал Мұқан қызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер Жаңаөзендегі болып жатқан оқиғалармен таныс болдыңыздар. Енді Жаңаөзен оқиғасына қатысты Алматыда қандай жағдайлар болып жатыр екен? Дүйсенбі күні Алматыда Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 айға қамалған Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова құқық қорғау органдарынан күйеуі мен өзінің азаматтық құқықтарының орындалуын талап етіп мәлімдеме жасады. Ол күйеуін қамауда ұстап отырған ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілерінің күйеуімен кездесуге, киім мен тамақ апарып беруге рұқсат бермей отырғандығын алға тартады. Козловтың қолдаушылары да заңға қайшы келетін әрекеттер тоқтатуды талап етіп, бұл процесті саяси тапсырыс деп атады. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова адвокаттың күйеуімен еш кедергісіз оңаша сөйлесе алмайтынын айтты. Айыптардың барлығын еш негізсіз және еш дәлелсіз деп атап, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері барлық облыстарда алға партиясының белсенділеріне моральды психологиялық қысым көрсету, қорқыту үшін партия бөлімдеріне барды деп мәлімдеме жасады.
Полный запрет на передачу продуктов питания.
Менің күйеуіме азық-түлік пен заттарды беруге толық тыйым салуда. Сондай-ақ олар маған күйеуіме қоғамдық қорғаушы болуыма да қарсылық білдірді. Мұндай шешім заңсыз, біз оған арызданып жатырмыз. Қазір енді олар күйеуіме моральды қысым жасауға көшті. Ештеңеге сенім жоқ. Тергеушілердің барлығы да қуыршақ орындаушылар. Олар саяси тапсырысты іске асырып отыр.
Исполняют политический заказ.
Дейді Әлия Тұрысбекова. Қазіргі кезде Владимир Козловтың барлық мүлкін пайдалануға тыйым салынған екен. Алайда Әлия Тұрысбекова ондай шешімі бар қаулыны ешкім көрген жоқ дейді. Қылмысы экономикалық сипатқа ие болмаса да, Қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші бөлігінде меншік мүлкін тәркілеу қарастырылмаса да, осы әрекетке барып отыр дейді Әлия Тұрысбекова. Ол Козловпен бірақ рет кездескен екен.
Было одно свидание 10-минутное.
Бір мәрте ғана кездестік, 10 минут. Яғни заң бұзылды. 3 сағаттық кездесудің орнына 10 минут қана берді. Оның өзі әйнектің ар жағында тұрды. Біз екі бөлмеде болдық. Онда ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері де болды.
Присутствие сотрудника комитета национальной безопасности.
Дейді Әлия Тұрысбекова. Ол Владимир Козлов тергеу изоляторында ерекше назарда деп санайды. Ол осы әрекеттердің барлығында қысым көрсету деп атады. Козловты қудалау саяси астарланған тапсырыстық сипатқа ие. Қазіргі әрекеттердің бәрі соның дәлелі, дейді Әлия Тұрысбекова. Оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин де бұл істі саяси процесс деп атады.
Это совершенно определенно политический процесс.
Әлия Тұрысбекованың мәлімдемесінде құзырлы органдардан Владимир Козлов пен менің азаматтық құқықтарымызды қалпына келтіруді талап етемін деп жазылған. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышайлин Козловқа ашық қысым жасалып жатыр дейді.
Жазалау органдары тарапынан жауапқа тартылып жатқандар арасында Козлов ең бірінші нысанада тұрған адам, бұрыннан әртүрлі сот жауапкершілігіне басқа да қысымшылыққа душар болған адам. Ақыр аяғында басқа ешқандай кінә таба алмай, енді қазір айтқандай оны кінәлі етіп шығару мақсатында әлеуметтік араздық қоздырды деген айып тағып, билік кінәлі қылып отырған халыққа қол ұшын беріп көмектескен үшін. Яғни, қазіргі режимнің саясатына қарсы шыққан үшін. Бұрыннан осындай жұмыста жүрген адам.
Еске сала кетсек, қаңтардың 26-сы күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 ай қамауға алу туралы шешім шығарды. Тергеушілердің Владимир Козловқа таққан айыбы Жаңаөзен оқиғасына байланысты. 2011 жылы 1990-ның 16-сында Жаңаөзен мен Шетпеде халыққа полицияның жаудырған оғынан 7 адам қаза тауып, 100-ге жуық адам жараланды. Тергеушілер Козловты 2011 жылы қыркүйекте Жаңаөзенде заңсыз ереуілде тұрған адамдарға және өңірдің басқа да тұрғындарына кәсіпкер әрі бұрынғы министр Мұхтар Әбләзовтің қасиетті Маңғыстау күрескерлері көтер рухыңды қазақ азат бол деген үндеулерін үнпара қылып таратқан деп айыптайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Абақтыда отырған саясаткер тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың денсаулығы нашар. Белгіленді оппозициялық саясаткерді Жаңаөзен қаласының абақтысына бармақшы. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы Владимир Козловты саяси тұтқын деп санайды. Владимир Козлов сияқты әлеуметтік араздық қоздырды деген айыппен оппозициялық саясаткерлер Айжангүл Әмірова мен Серік Сапарғали, «Взгляд» оппозициялық газетінің бас редакторы Игорь Винявский да абақтыға жабылған. Оппозиция белсенділері Болат Атабаев пен Жанболат Мамайға да дәл осы азаматтар тағылған, олар Алматы қаласынан кетпеу туралы қолхат берген, бәрі де қазір сот үкімін күтіп отыр. Ал бұл күндері, нақтырақ айтсақ, жексенбі күні 28 қаңтарда Алматы қаласында рұқсат етілмеген жиын өткізді деген айыппен 15 күнге және 18 күнге абақтыға жабылған әкімшілік жазаға тартылғандардың алды Әміржан Қосанов пен Әмірбек Тоғысып жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы белсенділері жексенбі күні осы әкімшілік жазаларын өтеп бостандыққа шыққан болатынды. Ал тағы бір ЖСДП тең төрағасы Болат Әбілов болса, оның әкімшілік жазасы 18 күн болатын, оның осы жаза мерзімі алдағы сәрсенбі күні аяқталуы тиіс. Міне, бостандыққа шыққан Әміржан Қосанов пен біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелескен болатын, қазір соны тыңдайық.
Әміржан мырза, сіз осы 15 күндік әкімшілік жазадан босатыңыз, қамауда отырған уақыт туралы айтсаңыз, сіздерге қандай да бір ерекше қарым-қатынас жасады ма?
2006 жылы біз Заманбек, Алтынбек, Батырхан, Асхат қаза болғаннан кейін митингке шыққанбыз. Сол әкімшілік жаза өтейтін жерге барғанбыз. Сонда 10 күн отырғанбыз. Сонымен салыстырғанда жағдай қиындап кеткен сияқты. Өйткені сол кезде біздің барымызды бір камерада отырғызған. Асылбек Қожахметов, Төлен Тоқтасынып бірге отырғанбыз. 10 күн әңгімелескенбіз, шүйіркелескенбіз. Мына жолы мені, Абиловты, сосын Тоғысовты үшеуімізді үш камераға салдық. Яғни біз 15 күн бойы бір-бірімізді көре алмадық. Менде мәселен 6 адамдық камера болды. Әкімшілік жазаға тартылғандар отбасылық жағдаймен, біреу көршісімен ұрсып қалған, тағысын-тағыс. Екінші мәселе, ешқандай сыртқы ортамен байланыс болған жоқ. Телефон соғу, үй ішіне аманбыз деп айтуға рұқсат берілген жоқ. Жалпы 15 күн бойы мына Қазақстанда елде мемлекетте не болып жатыр, соны естіген жоқпыз, көрген жоқпыз. Мен ойлаймын, бұл біздің 15 тәулікке отыруымыз, яғни біздің еркіндігіміздің шектелуі, бір аядай қуыстай бір бөлмеде 6 адаммен бірге отырғызып қоюы, күніне 10 минуттен 2 ақ рет 20 минут есік алдына шығаруы, сыртқы дүниемен байланысты үзуі, күнделікті прокурордың кездесіп бізбен тексеру жасауы, бұның бәрі биліктің азаматтық қоғам, еркін қоғам, азат қоғамынан қорқынышының үрейінің бір елесі деп білем. Әйтпесе ешқандай жанжал болған жоқ. Қалалық әкімшілік митингіге рұқсат берді, бірақ басқа орында берді. Абай ескерткішіне келген кезде бізге сол жерде тұрған полковник бейне камералардың көзінше 20 метр жерден орын бар, тазалап қойдық, сол жерде өткізіңіз жерде бізге рұқсатын берді. Мен өзім ойлаймын, біз рұқсат берілген митингке бардық. Мына 15 күндік біздің жазамыз ол заңсыз болды, орынсыз болды деп айтамыз. Ертең Құдай қаласа сәрсенбінің сәтті тұруына Абилов шыққаннан кейін біз сол мәселені талқылап, бәлкім мына соттың шешімін біз сотқа береміз. Және бұл әділетсіз болды деп ойлаймын. Оппозицияда жүргеннен кейін, билікке сын айтқаннан кейін жазаға тартылатынды білу керек. Біз бұған еркін түрде біліп бардық. Біз бардық, барамыз, келесі митингілерге қатысамыз. Тағы да керек болса әкімшілік жазаға дайынбыз. Ол тұтқындық бола ма, қамау бола ма, баршасына дайынбыз.
Түсінікті. Бағана айттыңыз, сіз прокурор мен күнделікті кездесуде болдық деп. Яғни сол жерде отырғанда да сіздер тергеді ме?
Тергеген жоқ. Күнде кешке келіп прокуратураның өкілдері тексерді, яғни біз қайдамыз, орнымызда бармыз ба, жоқпыз ба, бір жаққа шығып кеткен жоқпыз ба деген оймен келген сияқты. Біз ана сол жердегі абақтыда отырған басқа азаматтармен сөйлессек, жоқ, сіздерге дейін дәл осындай күнделікті тексеріс болған жоқ. Аптасына екі аптада бір рет келіп кететін, қазір күнде келу ол сіздерді бақылау, сіздерді қадағалау деп айтты.
Әміржан мырза, осы сіздерге жасалынған әкімшілік жазаның астарында бір нәрсе бар деп ойлайсыз ба?
Әрине, оның ар жағында үлкен астар жатыр. Бірінші астар ол біздің жеке басымызға қатысты, яғни бұл жолы 15 тәулікке отырғыздық, ертең тағы да отырғызамыз деген әуселесі бар. Екінші ол мына біздің артымызға еріп келе жатқан жастарға белгі, яғни кеше көрдіңіз ғой, өзіңіз 28 күнгі митингіде жастар сөйледі, жастар белсенділік көрсетті, аренаға шықты, митингіде сөз алды. Соларға белгі деп ойлаймын. Яғни сіздер де байқаңыздар, ертең осылай белсенді болсаңыздар, осылай абақтыда отырасыздар деп. Бірақ мен осы бүгін кешелі бері жастармен сөйлесіп жатырмын, одан қорқып отқан ешкім жоқ.
Әміржан мырза, алда 25 ақпанда тағы да оппозиция митинг өткізбекші.
Мен оны білемін. Біз бүгін Ермұрат Бапи дат жобасының басшысымен кездестім. Осы митингіге рұқсат сұрап қалалық әкімшілікке қағаз жазыпты. Бүгін ертең одан жауап болады. Әрине, біз оның қасында боламыз, митингіде бірге боламыз, митингіге дейін бірге боламыз. Жерде мен ойлаймын, билік өткен сайлауда үлкен қателік жасады. Осы парламентке ең болмаса бір 10 шақты, 20 шақты оппозиция өкілі кіру керек, олар халықтың пікірін білдіру керек деген бір ой болды. Оны бәрі түсіністікпен қабылдады. Сол қоғамға сондай жаңалықты енгізбеген билік енді сол қоғамның одан сайын радикалды түрде, белсенді түрде қатқылдау сөйлейтінін қабыл алды. Өткені есіңізде болса, баяғыда бізде Сарыарқаға рұқсат берілген митингтің өзіне бір 2-3 мың адам келеді. Қазір рұқсат берілмеген митингке 2-3 мың адам келіп жатыр. Оппозицияны парламентке кіргізбегеннен кейін оппозицияны алаңға шығарды, оппозицияны көшеге шығарды. Мен өз басым ойлаймын, 25-сіндегі митингіде баршамыз бірге болуымыз керек.
Түсінікті, көп рахмет.
Жақсы?
Сау болыңыз. Рахмет.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарларымыздың негізгі арқауы Жаңаөзен және Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі Қазақстанда болып жатқан кейбір жайттар. Ендігі айтайық деп отырғанымызда осы Жаңаөзенге қатысты болғалы тұр. Алматы қаласындағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында ақпанның 11 мен 12 аралығында Қонаевта ер қайда деген атпен айтыс өтті. Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған сөз сайысына 18 ақын қатысты. Бұл жолғы айтыстың өзгешелігі көрермен арасынан 2 адам шығып, айтыскерлердің аты жазылған конверттерді алып, кімнің кіммен айтысатынын анықтап отырған. Сахнаға бірінші жұп болып көтерілген қызылордалық Мейірбек Сұлтанхан мен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның айтысы басталған сәтте жиналған жұрт шулап ақындардың айтысуына мұрша бермеген екен. Себебі спорт жарыстарына арналған сарайдың акустикасы дұрыс болмағандықтан ақындардың даусы жаңғырып дұрыс естілмеген. Осы сәтте Қонаев өз қолымен салдырған республика сарайын бізге бермей қойды. Сондықтан халық көбірек сыйсын деп осы сарайды алған едік деп айтыстардың ұйымдастырушысы және жүргізуші ақын Жүрсін Герман көрермендерден кешірім сұрағандай боп сөз сөйлепті. Белгілі айтыс ақындары тоғыз жұп болып айтысқан сөз сайысының тақырыбы Қонаевта ер қайда деп аталғанымен ақындар негізінен еркін тақырыпта толғаған. Оралдық ақын Бауыржан Қалиоладан бастап ақындардың барлығы да Жаңаөзен тақырыбын айналып өтпеген. Жаңаөзен халық қасіреті деп жырлаған ақындарға 2 күн бойына 5000 адамдық сарайға лық толған көрермен қол шапалақтап қошемет көрсетіп отырыпты. Әсіресе ақын Бауыржан Қалиоланың президент Назарбаевқа қарата 7 ай бойына еңбек ақыларын талап етіп ереуілде тұрған мұнайшыларға барайын ба деп сұрағанша оқ атылмай тұрып бару керек еді. Жазықсыз жандарды қан бойығандар жауапқа тартылсын деп жырға қосқан сөздері көрермен көп қошеметпен қарсы алған. Алғашқы күні әділ қазылар алқасы оралдық ақын Бауыржанның бағасын төмендетіп берді деп наразы болған көрермен қол шапалақтап отырып алған соң ақындар өнерді бағалаушылар шешімдерін өзгертуге мәжбүр болған екен. Қымбатты ағайын, Жаңаөзен оқиғасын арқау еткен бірақ тақырыбы Қонаевта ер қайда деп аталған айтыстың бас жүлдесі Аманжол Әлтаевқа бұйырған бірінші орын Жанайдар Бұлғақовқа, екінші орын Айнұр Тұрсынбаеваға, үшінші орын Бауыржан Қалиоллаға беріліпті. Айтыс демеушілері Өмірзақ Сәрсенов пен Амангелді Ермегияев, Шалбай Құлмаханов жүлдеге тіккен 4 жеңіл көлік осы 4 ақынға тапсырылған екен. Бүгін біздің Азаттық сайтының оқырмандарының, көптеген оқырмандардың ұсынысы бойынша, тілегі өтініші бойынша сіздерге осы айтыстағы ақындардың Жаңаөзен тақырыбына арнаған айтыстарынан сәл-сәл үзінділер беріп отырмыз. Ал сейсенбіден бастап Азаттық радиосынан сіздер осы Алматыда өткен айтысты толық тыңдай алатын боласыздар. Қазір микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Айтыстың алғашқы күні ақындардың барлығы да негізгі тақырыптан ауытқып, Жаңаөзенді жырлауға ерекше мән берді. Біз осы ақындардың ішінен жүлделі болған айтыскерлердің Жаңаөзен жайлы жырларын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Мәселен, айтыстың бас жүлдесін алған Аманжол Әлтаев айтыстың алғашқы күні Жаңаөзенді былайша жырлады.
«Генерал сержанты бар, майоры бар, Жаңаөзенде оғатып қантамызды. Өз әскер өз елін қойдай қырса, абырау кім қорғайды е. Ұлтыным тіл емес пе ақын деген, ұлтыным рухы ғой батыр деген. Халықты тоқтатпайды мылтықпенен, халықты тоқтатады ел ақылменен айын.
Ал айтыстың бірінші жүлдесіне ие болған Жандарбек Бұлғақовтың Жаңаөзенге арнаған жыры мынау болатын.
Деймізіңе шындықты жеп көріп тұр. Қайбы жыл қызыл ағашты су алып еді, қопан су қалың елді бөк беріп тұр. Шейіт болған адамның шығындарын шенеуніктер жасырған шектеліп тұр. Ал енді Жаңаөзендегі оқиғаға өзегіміз амалсыз өрт болып тұр. Кім атты, кім аттырды, неге атылды, кеудемізге көп сұрақ кептеліп тұр. Он бес адам өлді деп жылы жауып, бөкейлер бәрі жақсы. жок болуп тур. Мунай көп, мунай көп деп мактанабыз, эсесине ел жутум мерт болуп тур. Жер астынан чыгатын байлыктан жер астына кеткендер көп болуп тур.
Айтыстың алғашқы жұбын бастап шыққан Айна Тұрсынбаева да өз кезегінде Жаңаөзенді өлеңіне өзі кетті. Жүлделі 4-ші орынды иеленген оралдық Бауыржан Қалиолланың жаңа өзенге арнаған жыры өзгелерден ерек болды. Азаттық радио үшін Алматыда Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, Facebook әлеуметтік желісінде ауа райына байланысты қысқы демалысты бір айға созып, мектеп оқушыларының қалған оқуды жазда жалғастыру жайында ұсыныс айтқан астаналық блогшы Аңсаған Мұстафаның жазбасы қоғамда ерекше резонанс тудырып, бұл мәселе министрлікке жеткен және министрлікте осы мәселе ұсыныс қазір талқылау үстінде екен. Міне, бұл бірдекілі ғана жағдай, дегенмен де Қазақстан қоғамына әлеуметтік желілердің әсер ете бастағанының бір көрінісі болып тұр. Сол себепті де біздің тілшіміз Аңсаған Мұстафамен шағын сұхбат жүргізген еді. Қазір соны тыңдап көрейік.
Аңсаған ханым, сіздің Фейсбукта жазған жазбаңыз қоғамда резонанс тудырып, өткен аптаның соңында тіпті білім және ғылым министрі ресми жауап беріп те үлгерген екен. Жалпы жазба жазудағы мақсатыңыз қандай еді?
Бұл жазбаны мен қаңтардың 30 күні таңертең Фейсбукта жазып едім. Балам өзімнің 3-ші класта оқиды. Қыста Астанада өте суық. Күнде таңертең тұрып аламыз да телевизорды қосамыз, радионы қосамыз. Бүгін қандай ауа райы екен деп. Сонымен суық болса қайтадан жатамыз. Сондықтан ойлағаным ғой. Бәлкім егер қыстық каникулды бір ай, жаздық каникулды екі ай қылса, өте жақсы болар еді деп. Сол үшін сөйтіп ойымды білдіргенім Фейсбуктағы достарымның арасында пікірталас тудырайын деп. Бірақ министр көңіл аударады деп ойламап едім.
Сіздің жазбаңыз министрге қалай жетті?
Достарымның ішінде Жанар Төлендиева деген қыз бар. Мегаполис газетінде істейді. Сол оқып, министрмен кездесуге бір жерге барыпты да, сол кезде айтыпты. Осындай социальный сеть дейді ғой, сол жерде адамдар, әкешелер бар екен, солар ұсыныс жасап отыр екен сізге деп, сіздерге деп. Егер қыста бір ай, жазда екі ай демалсақ, жақсы болар еді деп. Соған қалай қарайсыз дегенде, ол кісінің көңіл-күйі жақсы болыпты да, жақсы идея екен, ойланып көрейік деп айтыпты.
Ал министрліктің өзінен сізге хабарласқан жоқ па?
жоқ, ешкім хабарласқан жоқ. Алдын күні таңертең СТВ деген арнадан қоңырау шалып, маған айтты, сіз осылай жазыпсыз, осындай резонанс тудырыпсыз, сол туралы сүреттеп едік деп. Сосын мен қаттыстан қалдым, мәс саған не қыл дейді. Жәрет жақсы, айтып берейін, жазғаным рас, ойда жүрген нәрсе. Сосын бір мектептің алдынан кездесіп, түсіріп алды.
Аңсаған биыл жалпы Астанада ауа райына байланысты балалар неше апта сабаққа бара алмай қалды?
2 апта сабақ болған жоқ, өйткені өте суық болды. 25 градустан асқан кезде бірінші, төртінші сыныптар оқымайды. 26-27-тен асса, одан жоғары класстар оқымайды дегенде. 2 апта сабақ болған жоқ.
Әлеуметтік желідегі белсенді блогшы Аңсаған Мұстафамен сұхбаттың жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Козловтың әйелі азаматтық құқықтарының сақталуын талап етті. Түркменстанда Бердімұхамедов президент болып қайта сайланды. Бішкекте казино жұмысшылары наразылық танытқан. Иранға 2 күндік сапармен барған Қытай сыртқы істер министрінің көмекшісі Тегеранды МАГАТЭ-мен барынша ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды. АқШ президенті Барак Обама бүгін елдің 2013 жылға арналған бюджетін жариялайды.